Môžeme si otvoriť Božie slovo, z ktorého prečítame dva verše a spoločne budeme nad nimi v túto adventnú nedeľu uvažovať. Sú zapísané v Starom zákone, v knihe proroka Amosa v 4. kapitole a prečítame 12. a 13. verš. Prorok Amos, 4. kapitola, 12. a 13. verš. Kde čítame takto v mene Pánovom. Preto takto naložím s tebou Izrael, a keďže takto naložím s tebou, priprav sa Izrael na stretnutie so svojím Bohom. Lebo hľa, tvorca vrchov a ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie aj tmu a kráča po výšinách zeme. Jeho meno je Hospodin, Boh mocnosti. Amen. Môžeme si sadnúť. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. By sme mohli takto nazvať to dnešné naše rozmýšľanie. Ale neviem, ako vy, milí bratia, sestry, milí hostia, aké pocity vo vás nejakým spôsobom kolujú, či burcujú vás, či ako sa cítite, keď obdržíte nejaké pozvanie, keď dostanete do ruky nejakú obálku, z ktorú vyberiete z poštovej schránky, a ešte aj také nám dnes prichádzajú, a otvoríte ju, alebo otvoríte e-mail a tam si prečítate nejakú pozvánku, alebo vám pípne SMS-ka a tam si nájdete nejakú pozvánku, alebo vám niekto zavolá a zdvihnete a tam počujete: pozývam ťa na stretnutie. Keď dostaneme pozvanie na nejaké stretnutie, tak v prvom momente sa zrejme rozhodujeme, že či na to stretnutie pôjdeme alebo nie, a zvažujeme rôzne faktory. Zvažujeme ako ľudia v prvom prípade to, že či nám ten termín vyhovuje. A zvykneme tak aj povedať: počkaj, pozriem sa do diára. Alebo počkaj, kedy to je, no neviem, lebo už tam niečo mám. Alebo okrem termínu rozmýšľame, že či sa nám chce na to stretnutie ísť, alebo nechce. Zvážime všetky svoje možnosti a rozhodneme sa, či príjmeme pozvanie, alebo neprídeme. No keď dostaneme pozvanie na stretnutie a príjmeme toto pozvanie na stretnutie, tak verím tomu, že potom sa náležite pripravujeme na takéto stretnutie. Náležite a možno aj zodpovedne. Verím tomu, že aj zodpovedne sa pripravujeme. Rozmýšľame, čo si oblečieme. Nie na každé pozvanie a tú akciu, kde sme pozvaní, je vhodné akékoľvek oblečenie. Tak rozmýšľame o tom, čo si obliecť. Rozmýšľame o tom, že či nie je vhodné, alebo či sa nevyžaduje priniesť nejaký darček. Niečo, čo toho človeka poteší, alebo či mu prejavíme vďačnosť za to pozvanie. Alebo, už sme hovorili o tom termíne, potrebujeme si to poznačiť do diára alebo do kalendára, aby sme na to nezabudli a aby sme nepremeškali to stretnutie. Ak sa vám stalo, že ste premeškali stretnutie, alebo ste naň zabudli, alebo ste si to nevšimli v diári, alebo zabudli ste si to poznačiť, tak ste sa asi necítili veľmi príjemne, keď ste zistili, že pred hodinou som mal byť už niekde inde. Asi je to tak. Podobne je to aj, keď je iniciatíva na našej strane. To znamená, keď sme my tými hostiteľmi, tak potrebujeme pozvať tých ľudí, pripraviť sa a pripraviť program. V tom prečítanom texte z Božieho slova ale nejde o nejakú telesnú prípravu. Boh nepozýva k tomu, aby sa jeho ľud pripravil nejako zovňajškom na stretnutie, na ktorého pozýva. Nehovoríme o pozvaní v zmysle, že potrebujeme nejako vyzerať, potrebujeme nejakým spôsobom sa pripraviť z hľadiska zovňajšku, potrebujeme si pripraviť nejakú reč a podobne. Ale ide tu o duchovnú prípravu. A to, čo je spoločné, či v tej vonkajšej, alebo v tej vnútornej, je práve to, že je potrebné sa pripraviť. Preto čítame príprav sa na stretnutie so svojím Bohom. A už vôbec tu nejde o nejaké pekné, príjemné alebo zdvorilostné pozvanie, na ktoré by sme mohli povedať, patrilo by sa tam ísť, aby sa hostiteľ neurazil. Hospodin, keď volá svoj ľud ku stretnutiu, tak to nie je vôbec nejaké pekné, príjemné a zdvorilostné pozvanie. Pretože ak si prečítate celú 4. kapitolu, zistíte, že Boh svoj odpadnutý, hriešný ľud chce vrátiť k sebe. A robí to takým spôsobom, ktorý nám ľuďom nie je veľmi príjemný a ktorý vôbec my sme nemohli nazvať nejaký humanistický, ale skôr rázny, radikálny, neľudský, necitlivý a podobne. Nemilosrdný, berie im jedlo, berie im stravu, berie im pitie, berie im jeden druhého, dáva im, áno aj dáva, dáva im nepriateľa vojnového, ktorý ich ničí, dáva im choroby, ktoré ich veľakrát stoja život a teda oni týmto chorobám podľahnú. A napriek tomu tento ľud, ktorý je vyzývaný návratu k Bohu, sa k nemu nenavrátil. A preto Boh hovorí v tej situácii, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Pamätám si, keď som bol žiak na základnej škole, tak takéto pozvanie som z času na čas dostal od riaditeľky školy. Prišiel nejaký učiteľ, povedal, Pál, do riaditeľne. Tak som pregugol, zbalil som si veci na kvopku a išiel. A nevedel som, čo ma tam čaká, ale vedel som, že to nebude príjemné stretnutie. A ak ste zažili takéto nejaké pozvanie do riaditeľne, k šéfovi, alebo na nejaký úrad, k policajtom alebo k niekomu, kto vo vás vzbudzuje takéto nepríjemné pocity a ešte aj keď ste si vedomí niečoho, čo ste urobili zle, tak tie kroky na to stretnutie nie sú príjemné. Takto nejako mohli znieť tieto slova Božiemu ľudu. Takto nejako mohli rozmýšľať a vnímať tieto slova. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Izrael, takto s tebou naložím. Ono ani nemôžu byť tieto slova príjemné, lebo sú to slova súdu. Slova súdu, ktoré Hospodin hovorí tým a takým, ktorí na neho ze svojho života nedbali. Ktorí v svojom živote jeho pozvania hádzali do koša. Ktorí v svojom živote v lepšom prípade tie pozvania možno zakladali niekde za sklo do kredenca a tam sa na ne pozerali. A tak aj my dnes, hoci nie sme starozmluvný Boží ľud, hoci nežijeme v dobe Ámosa, rovnako, bratia a sestry, nám znejú tieto slova. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. A práve v tejto dobe, v čase adventu, chceme viacej zdôrazniť to, že každý jeden má zodpovednosť sám za seba, ako tú prípravu zvládne. A tá príprava, jej obsahom, alebo to, čo, v čom spočíva a má spočívať tá príprava, nie je v nejakej zovňajšej príprave, v skutkoch, nie je v tom, čo na prvý pohľad vidia naše oči, ale má byť niekde hlboko vo vnútri, v srdci, v zodpovednosti a v poddajnosti a pokore tomu, ktorý nás na toto stretnutie pozýva. A aj keď pre Izrael toto pozvanie nejakým spôsobom nebolo pekné, príjemné, zdvorilostné. Aj keď je pravda to, čo hovoríme častokrát, že dokiaľ Boh hovorí, dokiaľ Božia reč ku nám speje, ešte aj to je prejav milosrdenstva a jeho lásky k človeku. A teda, keď my rozmýšľame a opäť stojíme aj túto nedeľu, túto adventnú nedeľu, v pozícii tých, ktorí očakávajú a pripravujú sa na príchod Božieho Syna, tak sa chceme pýtať otázku, že už roky sa pripravujeme, už roky očakávame, už roky chceme byť zodpovední v naplňaní týchto víziev, už roky chceme byť pripravení v hĺbke svojho srdca, ale predsa len, čo dnes veriacemu človeku, čo teda nám, bráni k zodpovednej príprave na stretnutie so svojím Bohom? Čo nám môže brániť? Lebo keď nepovieme, aké prekážky môžeme mať. Môžeme sa ľahko uspokojiť, ľahko si povedať, no, tak sme pripravení. Alebo tak sa pripravujeme. A mám za to, že tieto tri prekážky sú také, ktoré môžeme bežne v svojom živote nachádzať alebo objavovať. V prvom rade je to spokojnosť. Spokojnosť so životom, spokojnosť so sebou samým. Spokojnosť s tým, že mám sa dobre, nič sa mi nemôže stať. Mám všetko, čo potrebujem. Viete, keď sa pozrieme do Biblie a pozrieme sa na ľudí, ktorí boli spokojní so sebou samým, nikdy nedopadli dobre, pokiaľ sa niečo dôležité v ich živote nezmenilo. Pozrime sa na toho bohatého človeka, ktorému pole dalo veľkú úrodu. Čo urobil? Postavil sýpky, nazhromaždil a povedal, si spokojný, máš všetko, čo potrebuješ. Máš všetko, čo ti telo žiada, čo ti srdce žiada. Vesel sa, raduj sa. Vieme, že bol nazvaný bláznom a vieme, že sa nedožil druhého dňa. A myslím si, že aj v dnešnej dobe, zvláštne v dnešnej dobe, kedy žijeme v dostatku až prebytku, kedy žijeme spôsobom konzumu a spôsobom plytvania vecami, sme ohrození práve spokojnosťou. Že mám všetko a nič mi nechýba. Mám aj Boha, ale to nie je až také rozhodujúce pre moje rozhodovanie. Môžeme vidieť, bratia a sestry, že aké to je nebezpečné podľahnúť spokojnosti vo svojom živote. Spokojnosti vychádzajúcej na základe pohľadu našich očí. A keď prejdeme v tom dosahu alebo k tej téme adventu, tak Pavol vyzýva Tesalonických práve v očakávaní na Krista a hovorí, že práve keď si budú hovoriť, že je pokoj a bezpečnosť. Práve keď si budú ľudia namýšľať a hovoriť si, že teraz to určite nebude, je pokoj, máme mier, žijeme v bezpečnej krajine, nič nám nehrozí, vtedy z nenazdania prikvačí ich záhuba, hovorí Pavol. Tiež to nie je koniec, ktorý by sme chceli zažiť. Prikvačí ich záhuba, alebo postihne ich katastrofa. A preto spokojnosť je klamstvom alebo klamom, ktorým nám chce diabol uchvátiť našu zodpovednú prípravu na stretnutie s Bohom. A preto to je nebezpečné. Zažili to už v starej zmluve, kedy Boží proroci hovorili, čítame to v Jeremiášovi 6. kapitole, je pokoj, pokoj. Ale nie je pokoj. Nie je pokoja. Hovorili, ľud bol odvrátený od Hospodina, chodil za pohanskými božstvami a Boží proroci hovorili pokoj. Kľud. Na čo sa vzrušovať? Na čo sa nejako obmedzovať? A A my si chceme aj dneska položiť tú otázku, že nie je spokojnosť niečím, čo je pre mňa nejakou devízou, čo je pre mňa tým, ktorého sa držím a čo je pre mňa v živote takým pilierom. Že mám všetko. Že už to nie je tak, ako kedysi. Že sa muselo otročiť a dneska mám všetko, na čo si poviem, kliknem, objednám, príde, hej, mám to, za týždeň to vyhodím, lebo zistím, že to nepotrebujem. Hej, a podobne. Spokojnosť je skutočnou bariérou k zodpovednej príprave na stretnutie so svojím Bohom. To ďalšie, čo by sme mohli povedať a čo vnímam ako prekážku k zodpovednej príprave na stretnutie so svojím Bohom, je plytkosť. Plytkosť v živote človeka je nebezpečná, pokiaľ ide o naozaj život, pokiaľ ide o naplňanie života vo viere takého, aký od nás chce mať živý Boh. A ak ste boli niekedy pri vode, pri mori, na jazere, tak viete, že plytkosť alebo plytčina je dobrá pre vás ako ľudí, ktorí sa tam idete okúpať alebo idete tam so svojimi deťmi. Ale plytčina, pokiaľ ide o vodu, nie je nikdy dobrá pre prostriedky, ktoré po tej vode chodia. Pre lode. Že vždy plytčina je nebezpečná a je nebezpečná preto, alebo v nebezpečenstvo spočíva v tom, že tá loď, alebo to niečo, čo po tej vode chodí, alebo sa pohybuje, pláva, tak ono vidí vodu, vidí povrch, ale nevidí, koľko pod tou hladinou je. A takisto to je aj s nami. Aj my, keď sa pozrieme jeden na druhých, tak si môžeme povedať, áno, tento človek je Boží, tento človek je veriaci, hej, on tu slúži, alebo on tu prichádza, on tu sedí, on tu počúva. Ale nemôžeme zo 100% istotou povedať, pokiaľ pod tú vodu, hej, aká hlboká je tam tá voda. Lebo nikto z nás do srdca nevidí. Ale vidí len Boh. Vidí len nebeský Otec. A on vie, v akej hĺbke viery sme, v akej hĺbke rozhodnutia sme, ako vážne, seriózne berieme život s ním. A možno takým príkladom, jedným za tie mnohé, je situácia, keď Pán Ježiš stretol jedného mladého človeka, ktorý chcel ho nasledovať a ktorý chcel získať večný život. A prišiel za ním a pýtal sa ho, a Pán Ježiš mu hovorí, že máš zákon, tam to máš napísané, čo potrebuješ robiť. A on mu hovorí, ale ja to robím. V očiach Židov bol tento človek bezchybný. Bezchybný exemplár, ktorý by sme mohli vystaviť pri vchode do modlitebne, človeka, ktorý jednoducho naplňa zákon, a na ktorého by sme mohli poukázať, že tu si ber príklad. Napriek tomu mu Ježiš hovorí, že ti chýba jedno. Ten človek to nebol schopný zvládnuť. Odišiel smutný. A aj 95% dobrých vecí, pokiaľ si nie je ochotný dať všetko Bohu, tak to bude plytkosťou v príprave na stretnutie s Bohom. A my ako ľudia, a sme to naučení aj tou dobou, ktorá je za nami, sme častokrát naučení a vedení k tomu, že stačí také minimum, stačí to tak, aby to vyzeralo. Stačí to tak, aby to tak pekne zaznelo, ale to, čo je skutočne za tým, není až také dôležité. A táto falošná téza, myslím si, že aj nám, kresťanom, je tak veľmi hlboko vrytá a veľakrát je podľahneme. Veľakrát na ňu tak proste plávame na tejto vlne, tejto tézy. Nie je dôležité, čo je hlboko alebo vnútri. Dôležité, aby to vyzeralo. Ale toto je falošnosť, pretože izraelský ľud, ktorému zaznievali tie slova, ktoré sme prečítali, aj napriek tomu, že chodil za pohanskými božstvami, prinášal obete aj v chráme. Prinášal obete aj v chráme. Ďalej v 5. a 6. kapitole Ámosa hovorí Hospodin, nenávidím vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení, lebo ste plítky ako dažďová mláka. A preto sa my musíme pýtať dnes, že v čom, v akej oblasti som plítky vo vzťahu k Bohu? V akej oblasti proste len preplávam? V akej oblasti som nezodpovedný vo vzťahu k Bohu, k tomu pozvaniu, ktoré mám? V oblasti využívania duchovných darov, ktoré mi dal? V oblasti zručnosti, ktoré mám a mám využívať pre Boha? V oblasti prinášania obete, prinášania darov, desiatkov? V oblasti povzbudzovania druhých? V oblasti modlitieb? V oblasti zasievania evanjelia a zvestovania viery Ježiša Krista? Pýtaj sa ty sám seba, že v čom, v akej oblasti sa nachádzaš plitky. A posledná, tretia oblasť, ktorá nám bráni k zodpovednej príprave na stretnutie so svojím Bohom, je pokrytectvo. Možno sa nám bude trošku spájať s plitkosťou, ale pokrytectvo, myslím si, že môže byť o mnoho hlbšie, ako aj skutočná viera, ale je na zlom základe. Takým príkladom je Pavel. Saul, ktorý bol neskôr apoštolom, napísal väčšinu novozmluvných listov, ktorý v horlivosti, v presvedčení za dobré, za vieru svojich otcov, vraždil aj kresťanov. A veľakrát aj my môžeme byť rozhodnutí, presvedčení, ale na zlom základe. Podobne to nachádzame zapísané aj v Božom slove v jednej diskusii opäť s pánom Ježišom v Jánovi 8. kapitole, kde sa s ním Židia rozprávajú a potom hádajú a potom ho obvinujú z toho, že sa rúha a že on vlastne hovorí veci, ktoré by nemal hovoriť, lebo si to nezaslúži. A povedali tam jednu vec, my máme otca Abrahama. Čo nám ty tuto chceš, taký mladík, sopliak, hovoriť? Oni mu hovoria, a nemáš ešte ani 50 rokov, ako to, že si videl Abrahama, ako to, že ty hovoríš takéto veci, veď my sme učení a my dodržujeme to, čo je dôležité v našom národe. A v našom prípade takéto pokrytectvo môže častokrát vychádzať z presvedčenia o tom, kto som. Z presvedčenia alebo z vnímania toho, kým som. Aj v tomto našom zbore. Ja som tu niekto. Ja som tu niečo odrobil. Ja som tu niečo, nejakú stopu zanechal. A potom to je to moje žezlo, ktoré si držím. Nie to, ktoré mi dáva Kristus. A preto potrebujeme aj v pokrytectve, ktoré si možno pestujeme, budujeme, alebo len necháme, aby rástlo v našom živote, za naše zásluhy, za našu vieru. A potrebujeme z neho oslobodenie. Pán Ježiš hovorí v tom texte v Jánovi 8. kapitole tým Židom a farizejom a zákonníkom, s ktorými sa tam rozprával miestami veľmi ostro, hovorí, že ale keď vás vyslobodí syn, tak budete potom skutočne slobodní. Vy musíte poznať pravdu. A ten, kto nepozná pravdu, ten ju má prekrytú, má ju pokrytú niečím svojím, majú zakrytú svojím pohľadom, nánosom, postojom, presvedčením, názorom, filozofiou, teológiou a podobne. Potrebujete túto falošnú, pokryteckú plachtu na nos dať preč. A keď poznáte pravdu, tak ona bude skutočnou slobodou pre vás. A keď poznáte pravdu, tak vás pravda oslobodí a k tomu nás pozýva aj dnes, aby sme takto v ňom nachádzali slobodu. Nie len od pokrytectva, nie len od plytkosti, ale aj od seba spokojnosti, spokojnosti so sebou samým. A tak na záver, bratia a sestry, naše pocity, naše postoje vo vzťahu ku pozvaniu na stretnutie vychádzajú, by som povedal, častokrát z toho, aký vzťah k tomu človeku mám, ktorý ma pozýva. A podľa toho sa rozhodujem. Dnes nás pozýva Boh Otec. Aký vzťah mám dnes ja k Bohu, ktorý ma pozýva? Aký vzťah, aký postoj aj v tých troch veciach, spokojnosti, plytkosti či pokrytectve, mám ku nemu? On ma pozýva a tento stôl a pripomienka poslednej večere Pána Ježiša nám ukazuje, že on je pripravený. Preto pozýva. On je pripravený na stretnutie. Si pripravený aj ty? Sme pripravení aj my ako cirkev, ako jednotlivci, ako rodiny? Nech teda znie pre nás aj to, čo zaznelo z úst Amosových. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. A nech to stretnutie je stretnutím radosti a slávy Božej. Amen.